Түркменстанның президенті Гурван Гулберді Мухамедов Германияның федерал канцлері Ангела Меркелі Түркменстана сапар етмәе чарды. Бу теклип миннеттарлык белән кабул ителде. Сапарның вакыт мөхлетләре дипломатик каналлар аркылы маслахат эделер дилеп Түркменстанның дәүләт информацион агентлыгы 29 августта хабар берде. Түркменстанның дәүләт күзәтчелегендәге медиасында берлән бу хабарның идеяны Азатлык радиосы Германияның канцлерының мәтбуат куллыгына җан итеп Ангела Меркелнең Түркменстана сапары буенча планнары белән кызыкланды. Германияның канцлерының мәтбуат куллыгы Меркелнең Берди Мухамедовның чакырылыгын кабул иткәнлеге барыда кы мәгълүматы тасдиқламактан юз өрди. Азатлык радиосы белән төхбеттәш булган герман рәсмиете Меркелнең Түркменстана сапар итмәгенә дигешле мәсьәләнең ике юрдың юл башчыларының Берлиндә кечерлән рәсми гәпләшекләрнең дәвамында гозгылманлыгын һәм агъзалян чакырылыгын диңә мәтбуат конференциясында орта атландыгын белләде. Түркменстанның ва Германияның дәүләт башлыкларының 29 августта Берлиндә кечерлән рәсми гәпләшекләрнең идеяны журналистларның өңендә дигән беләлектәге чыгышында Курван Гулберди Мухамедов мен улы һөвәт хөрмәт ва тилек белән хөрмәтле ханым Меркель Түркменстанны сапар итмәгә чакырырын диде. Курван Гулберди Мухамедовның журналистларның өңендә дигән бу чыгышында өңе сүрән тәкливенә Меркель һич хиле җавап бермәде дип мәтбуат конференциясына катнашкан Азатлык радиосының журналисты Фарух Юсуфи әйтте. Түркменстанның президенты мәтбуат конференциясында дигән чыгышында үз йордының бахтиярлык дәврендә яшаганлыгын, әхли урларда шул санда демократик үсеш тәйдән һәм улы үстенлек казанганлыгы барыда гүрүн берде. Берди Мухамедовның журналистларның өңендә чыгышы 15 минуттан кечти. Меркель 3 минут белән чакланды. Түркменстанның дәүләт медиасы шәледә Меркельнең президент Берди Мухамедов белән кечерен гәпләшекләрнең нәтиҗәлелеген канагатланма белән белләнлеген һәм түркмен җәмгыятендәге демократик процесслар мәсьәләсенең гәпләшекләрдә кузгылганлыгы барыда дип, уларның һәм позитив тенденция идегенә белләнлеген хәбәр бердем. Журналистлары хабар берилишине көрө кепляшекларда Түркменстандын адам хукуклары боюнча өрүтүү өкүлү, омбудсмени белгилемек ва конституцияны реформирлемек боюнча деген аракеттери маслахат эдилиптир. Түркменстандын ва Германиянын арасындагы дипломатик катнашыклар 1992 жылда жолу коюлду. Демократик процесслары ва адам хукукларына айратын үн сөйлөгөн Европалы лидер хатапланган Меркель июль айында Меркези Азияда демократик өзгөрүшлүктөрү менен тапаутланган Кыргызстанды илкинчи жетек тарыхый сапар этипти. Эмма шунда Меркель Кыргызстанды гаранды иктисадий тайдын хас өсөн Казакстан ва Өзбекстан ялы юртлардан соолуп кечипти.